Азатлык радиосу сөйлөгөн 21 апрель атына кичкен микрофон алдында алынды чыгарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вакилдеринин бармауын Язуучулар бирлиги раиси Рафис Курбан Россия саясатына байланып аңлатты. Сибир башкырттары бирлешип Яшлар мирос деген ыйышма болдурды. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Финляндия татарлары имамы менен эңгеме тыңдарбыз. Булар барысы Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чолы шәһәр мәхкәмәсе Мисбах Сәхәбетдиновны кеше үтерүдә гаепләп 6 елда 3 айга 40 шартлы төрмәгә хөкем итте. 21 апрель булган утырышта 86 яшьлек Сәхәбетдиновның соңгы сүзе тыңланды. Сугышларда катнашкан әтием 96 яшенә кадәр яшәде. Мин аның кадәр яшәй алмаячакмын, чөнки империя төрмәсенә хөкем ителдем, диде Сәхәбетдинов үз чыгышында. Утырышка аның туганнары, милли хәрәкәт вәкилләре, журналистлар килгән иде. Мисбах Сәхәбетдиновка Россия җинаятьләр кодексының 4 маддәсе нигезендә гаепләү белдерелгән иде. Бүген аларның 3-е салынып, кеше үтерү гаепләве генә калдырылды. 2015 елның декабрендә Чаллыда табиб Андрей Железновның кул таягыннан ясалган коралдан атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов үз гаебен таныды. Узган атнада Кукмара районында үзен үтергән 14 яшьлек үсмернең үлемен тикшерү барышында прокуратура укытучылар эшендә хаталар тапкан дип хәбәр итә. Үсмернең гаиләсе мәнфәгатьләрен яклаучы акцент адвокатлар төркеме. Улы яз мәктәбе җитәкчелеге һәм укытучылары егетнең өендә ата-аналары белән мөнәсәбәтләрен аңламаган, вакытында чаралар күрмәгән, аның психологик хәленә дөрес бәя бирмәгән диелә белдерүдә. 15 апрельгә каршы төндә Кукмара районының Балыклы авылында егет үзенә кул салу нәтиҗәсендә үлде. Аның рус теле һәм математикадан дәүләт имтиханын начар биргәненә борчылган булуын фаразлыйлар. Тикшерү барышында үсмернең компьютерын, кесә телефонын һәм язуларын алып киткәннәр дип хәбәр итә Агора хокук яклаучылар төркеме. Украина президенты Петр Порошенко 2014 елның 1 гыйнварыннан соң Россиядә төшерелгән фильмнар, телесериаллар һәм тапшыруларны Украинада күрсәтүне тыю карарын имзалады. Моннан тыш, агрессор дәүләт органнарын пропагандалаган башка илләрдә төшерелгән фильмнар да күрсәтелә алмый. Бу канунның максаты Украинаның мәгълүмат иминлеген саклау, оккупант дәүләт кулланган пропаганданы Украинага кертмәү диелгән канунга аңлатмада. Украинада күрсәтү тыелган фильмнар һәм сериаллар исемлегендә 430-дан артык әсәр бар. Канунны март ахырында югары рада кабул иткән иде. 2015 ел ахырында Украина мәдәният министрлыгы дәүләт иминлегенә куркыныч тудырган Россия мәдәният хезмәткәрләре исемлеген игълан итте. Алар арасында режиссерлар Карен Шахназаров һәм Павел Лунгин, актерлар Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков бар. Казандагы туган авылым рестораны 1 майдан Казан шоу тамашаларын башлый. Майдан октябрьгә кадәр һәр шимбә кичке 6-да һәм 8:30-да кунакларга милли җыр бию тамашасы һәм кичке аш тәкъдим итәчәкләр. Туристларга ярты сәгать алдан килеп милли ресторанның бакчасында фотога төшерү тәкъдим ителә, милли хәдиеләр сәүдәсе оештырылачак. Бу чарага керү бәясе 1500 сум, балалар 6 яшьтән генә кертелә дип хәбәр итә оештыручыларның интернет сәхифәсе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын Язучылар берлеге рәисе Рафис Курбан Россия сәясәтенә бәйләп аңлатты.
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без төрек язучылары белән дә торабыз, алар белән эшлибез. Монда инде бездән генә тора торган сәбәп түгел, дәүләтләр арасында килеп чыккан низа нәтиҗәсендә шундый эшләр бара иде, шундый мөмкин күпләр әзрәк кысылып тора. Дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар ул әдәбиятны аралашуларны, әдәби аралашуларны туктатырга тиеш түгел. Без алай уйламыйбыз, Төркиядә дә шулай дип уйлый. Монда Төркиядә менә Хайдар дигән шагыйр төрек президентына каршы шигырь язып, чыгыш ясап, митинг оештырып, монда Төркиянең үзендә дә бу нидәргә каршы нидәр бара, хәрәкәтләр бара, шуңа күрә киләчәктә нормальләшер дип уйлыйбыз.
Диде Язучылар берлеге рәисе Рафис Курбан. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер башкортлары берләшеп яшьләр минасы дигән оешма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургут башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә эштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30%-ка арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2000-гә артыграк. 2 айга һуңгарак 1 июльдән бюджет тармагында ла иң түбән эш хакы 7500 сумга күтәреләсәк. Бул турылага килешүдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом һәм профсоюзлар федерациясе итәксеһе Марат Хөсәенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бул килешүдә социаль гаделлеккә өлкәшүдә яңа бер адым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики в движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер адым да, тик килешүдең юридик көсе бар дип әйтеп булмый, чөнки 8900 сумга күтәрү тәү сиратта коммерция оешмаларына кагыла. Эшкуар хезмәткәренә акча арттырырга теләмәһә яки аның бындай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясак. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя внесли именно мотивированно отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланыгыз. Шуңа күрә документы кәңәш тәкъдим формаһындагы килешү дип баһаларга кирәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешүне имзалау барышында дәүләт карамагындагы унитар ширкәтләр итәкчелегенә лә билдәрен кысыбырак буу мәле итүен әйтте. Быга тиклем ошонда ширкәтләрдә итәкче менән ябай хезмәткәрнең эш хакы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәзер директор ябай эшченнән 2 тапкырдан да күбрәк алмаска тиеш икән. Ошо тәртиптә бодып тотылган итәкчеләр менән озын-озак һөйләшмәй кавасак бытыны Рөстәм Хәмитов.
Установлено предельное соотношение оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Себер башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ тип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Себердә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Себергә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындагы ансамбль бәйүсе һәм Сургут башкорт яшьләре лидеры буларак танылган Рияз Байегетов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибага күчеп үттек.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала, әйе. Эше дигәнбез, бу ансамбльдә эшләүлек. Шатлык.
Ә шатлык ансамблендә бәйегет инде. Ә буны мирас оешмаһын һез оештырдыгызмы?
Бу мирас оешмаһын без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак. Союз башкирской молодежи Брима Асуэрга. Башкорттар молодежина эшләгән өчен. Бу молодежный центрда без яңа ашып барабыз 24-ті. Бер нисәмә ел уйланып та и мы решили асырга инде.
Әһәрдә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Хантымәнсе укырта ул яшьләр күп ул. Монда еще яшьләр күп, монда туып үскәндәр бит. Сөйләр яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар тілді білін кәрәмәй индейме?
Беләләр, ата-әсәләр өйрәткән, бездә лә әдрәк өйрәнү белгән. Шу бию нәмәләргә өйрәнү белгән.
Әлегә тиклем менә һез бул оешма булганга тиклем дә һәр тимәк ансамбль булгас, һез башкорт яшьләре менән бергә эшләгәнһегез, ниндәйрәк эштәр алып бардыгыз олар менән?
Без яшьләр менән в первую очередь бию, йер, ошмагын үткәрәмәй инде, биюләр халып. Кем йырлай белә шул башкортча йырлап үрдәннәр инде.
Курай тарткан егетләр бармы?
Урал тапкан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга биздин тиги молодежный центрда асып, инструменталь шул курай, кумыз, кружоктарын асабыз деп ойлоп жүрөбүз.
Мына оюшма асагыз, ул оюшма ниндейдир бир зданиялар, биналар орнашырга тиеш бит инде. Буның менен властьтар сизге жардам итеме десектер?
Эйе, бизге жардам итерлер. Бир администрация муну орун берди ул тиги заниматься ДК строительда, биз заниматься жүрөйк. Здание түгөл инде. Бір кабинет хамат мекен бірге должны выделить кілді. Мирас ойышмағына.
Рияз, Башқортостандан, бүті дүния башқорттары құрылтайынан ниндейдір ярдан бар мы?
Ну, ярдам итәләре, безнең Хантамансы автономный округның курултае, конгресс курултае безгә ярдам итә.
Хуз мененме, акса мененме дигән хамак?
Ну, хуз менен дә.
Ям шуран әйдәгез бул 24нче апрельгә әйләнеп кайтайык. Анда нәмәләр буласак 24нче апрельдә?
24нче апрельдә Хантамансы автономный округының калганда су Юра башкортлар яшьләре берлегенә арналган кисе үтә инде. Ну, яшьләр форумын үтәсәк. Унда Сургут калага яшьләре башкорттары инде үзләренең тормыш конкурсларын, мәдәни эшләрен кагылган хоролдарга инде явап беләсәкләр төрле матур идеяларын яңгыратып, уларды тормышка ашыру буенча сөйләсәкләр. Сөйләшеп шу председательдә выбирәтәләр инде. И концертный часть инде.
Сургут калагындагы башкорт яшьләрен ул якта акса һәйбәтрәк. Башка нинди тема бар сөй аксанан тыш?
Аксанан тыш. Безнең самызлар шу яшьләрне сакырып, ярдәм итеп, байрамдарда катнашып, а то башкорт яшьләре бер кайда йөрмәйләр дә, ни ишетмәйләр, без башкорттар бар икән. Шуны күрәтәбез дип.
Бергә-бергә йыелышып яшәргә тиешбез.
Әйе, әйе, бергә-бергә йыелышып яшәргә. Ну, Хавантуйда шу молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп шу катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстанга караган артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар вис, ансамбльләр, Фәзик Аскаров, Сибай, Учалы, Стерлитамактан, Бив ансамбльләре, Ерсылар да. Яс Ерсылар да монда башкортский дискотекалар үткәрәләр ул.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байегетов тәтәңләнегез. Нуриман районының Иске Бәзәй, Халдыбаш һәм Сандар авылдары олы хосылганышында калган. Павловка һуаклагысындагы һауды күбрәк ибәрү аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларет районының ике авылы Сермән менән Азнагылга ла һау янай. Уныһына Беларет металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгарак аскандар елга күтәрелгән. Хәзер берне тиклем япкас, һау кимәле төшкәндәй булды дип хәбәр итте Сермән авылы башлыгы Айтбай Әйюпов.
Бездә 6 авыл, елга буенда, Агыл елгасы буенда Сермән дә Азнагыл урнашкан. Комбинаттың бавагынан һау ибәрләр бит инде. Менә кичә генә кәметтләр һаудын күләмен. Әле бүген генә менә һигеле башланды, сагы 42 сантиметрга кәмене кискегә караганда. Шулай да ямгыр явып берһә, Сау тағылық күттерілуі мүмкін бетінде. Шуа егіттермен кесеге кесе сөйлештік де, бүгін ертенсақ ерілішіп, мен әдір көперді бірің анда, әр бір яқтан 5 сығыр, тұрыстар ба бетінде бірің асылмалы көпір, азына қолдағы. Әгерді бұл көперді алып кетсе, ярта олым дүнянан айырлала қоя. Шуға егіттерді мен әлі арғанзап айтып, көперді қалқытырға ойлай бердім. Кәм дегенде бір 20-30 сантиметр қалқытқанда, ышаныстырақ болар ме деп ойлай бердім.
Бұл азына қолда.
Әй, азына қолда. Сірменде бір семьяны интернатқа орындастыруға тура келді, үш баланы. Ендік елғаның тамағына ұдыртқан қасандыр үйінінде. Бұл яқтан Ағыдел баса, таяқтан ендік көтерілі, мына Островта тұрала қалайды.
Беларет районы Сермен ауылы башлығы Айтбай Әйіпов ауылды ху басу қауфы турахында ошаларды үйләне. Үфеге инген урынға Арслан Хынын урынлаштырдылар. Оның авторы Халит Галиевлиндің тәуге ішет түгіл. Бұға теклім ол Ақбудат ипподрома алдына елқы хындарала яғап қойғайны. Арслан Влайс батырлық күз сәм қуатты хынландыра деп хығымталаны бұл скульптураны Үфе хакимиеті. Башқұрттың үлімхід әсәрі Урал Батыры эпосын оқығандары білелер. Урал Батырда Арсланға атланып ерір болған. Тимәк, Башқұртыстан үсін яд ерткіс януар түгілінді Арслан. Бәйтола Фәткүлін, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радиоғы.
Хәзер Азатлык архивыннан язматыңларга тәкъдим итәбез. Финляндиядә мәктәптә эш мусульман булса, ил кануннары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Беляев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланганлыгыларны бер җыендыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсенә алып, Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән, аннарысын нелернин да бу биздин халкыбыз арасында таралып кеткен Фатиха инде ул бекел үзимнан өзү белгили, лакин бу анын арасын келетек Бакара сүрөсүнүн Алиф Лам Мим, Аятул Курси, анын арасын Фазкуруни Азкурукум деген өлүшлөрү, анын арасы кимди Эмен Расул, анын ахырында бу биздин шулай ук халкыбызда бек таанылган Эмен Расул деп укуп коебуз мечиттерибизде шул сүрөлөрүбүз, анын арасын Эл Исра сүрөсүнүн Сунната кад арсална Аннарасын куйдыганың өчен шулай ук безнең бу Хашр сүрәсендә Аллаһу аллази дигән элешләрне димәк шулай төрле-төрле урыннардан җыештырып аларны тупладык. Утызлап сүрәбез бар моның өчен дә, унлап дуаларыбыз бар. Димәк бу китапта без кулландык эч телне беренчегә димәк бөтен безнең Коръан сүрәләре дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай без транслитерациясын да куйдык. Димәк кем гарәп телен укый белми яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укый да, шушыннан ул үзен төзәтә белә. Аннарасын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребездә бар. Аннарасын бу инде сөр түгел балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә. Шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлары алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел ул. Шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алалар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстында өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү иште буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы, яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннарасын безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шунда фикер туды. Бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә безнең халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннарасын ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга да таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык бу китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Ә бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырдык.
Китап ничә битле?
90 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, чынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр дә бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсен кумаса, икенчесе укып, аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки дугаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта аны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул димәк сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның өчен татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар, димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлалар. Димәк, мисал өчен Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, анасы алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килеш кенә намаз укы түгел, бу димәк намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит туры килә иде сүрәләрне, дуаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң әлбәттә мин бераз уйла башладым да, мин әйттем үземчә генә балаларга их шундый бер китап булса, ичендә бөтенесе табылсын иде, дуаларны табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аннары соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар әлбәттә бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръәненә таянып эшләндек. Димәк, үз башыбызның гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръәне. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръәнгә таянды. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Сәндүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръәнне инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръәннең тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин аңарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алинның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә димәк аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хамида ханым Чайдан бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы. Ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларны төзәтеп бергә утырдык. Димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да. Ул эш башланды, ләкин әле күпме вакыт чыгар, билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була. Кайчандыр ул тиз бара эш, кайчандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә, өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшь тутырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннан соң анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дуаларыбызны, сүрәләребезне шуларны бөтенләй сайлап, анда эченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту? Анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту? Бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз. Без моны гадәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндиядә 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкән дә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябез инде дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагында күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга кем димәк айлалар китерсәләр шушы балаларны без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең ни Шимбәкәрендә алар анда 3 сәгатькә килеп ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдагаларны өйрәнәләр шушында. Анарасын 7 яшеннән 15 яшына инде безнең шушындый җиддирәк рәвештә дин укытуы, ана тел укытуы дәвам ителә. 15 яшендә инде шул бала безгә шул мин инде дин ягыннан сөйләмен, дини имтиханны биреп, ул шушы үзенең инде әйтеп була дини белемнәренең бер шушындый урта нәтиҗәсенә ирешә.
Сез анда әйттегез, әти-әниләр китерсә дидегез, әни, ул ничек ихтиярыймы яисә мәҗбүриме?
Әлбәттә, ул бездә ихтияр, ләкин Финляндиядә шушындый бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәрбер мәктәптә булмаса да, инде Финляндиянең күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр, ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәр әйләнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әти-әниләр бит әлбәттә телиләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Беляев белән сөйләштек, әлеге язма сезгә төшерәбез, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.